Геплияр азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматлы радио диңлеечилер. Шуун 2021 жылын 27 апреля хептенин сейшенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунки программабызда Ашхабатта азык ноотлары дүкандарын хоолуларында гизленер. Бедеу байрамының Түркменстанның президентінің оғылы Сердар Бердімухамед Бұңғол астында кечмеге оның сияты мирас түшірдігі арадағы чаклымалары көшіліндірді ой белік мағлыматлары діңләп білердіңіз. Геплешігіміздің етасы бөлігіні башламаздан озол тәділіклер діңлән. Оларың мазмуны өлен сізі мен көзел Худайверді ватан шедярін. Түрмеде отырған рус оппозиция саясатчысы Алексей Навальныйның коррупция қарсы фонды Москваның прокурорларының бұл топыры экстремист деп айыпламағы себепті деслапқы суд тыңланышына қарашар орсет хөкіметі Кремлін танқитшыларыны қолдаяндары қарсы басышларыны ачачан күшлендірмегіні давам еттіріяр. 26 апрелді Навальныйның коррупция қарсы фондының мүдері Иван Жданов Навальныйның офислерінің ой ФБК-дағы ішлерін рус прокурорлары тарапынан тоқтадыланлығыны хабар берді. ФБК 26 апрелді ирден ядан твитінде бұй иш вілен бағылыншықлы детлапқы еплешіклерін күнің дуамынды кечерілжектігіні өйір етмей діңленшігін 29 апрелді болжақтығыны мәлім едіпті. Етаты меселі айыпламаларын жекме-жеклерінің бізі хич қачан мәлім болмажақтығы білен бағылы бұй іштәкі субутнамаларын хеммесі дөулет сұры хөкмінді гізлін сәкленер деп ФБК топор язды. Навальныйның январь айында тұсақ әділмәге ой қалп айыпламалар есасында оңа еш кетілмәге орсет білен Гүнбатырың арасындағы қатнашықлары қатым дартқынлаштырды ой оны соқ ұрышын ең пес дережесіне яды 2014 жылдан вәрі Москваның Крым ярым адасыны басып алмағындан хемді Украинаның көп бөлігінде 13,000 адамын өліміне себеп болан сепаратизмі қолдамағындан вәрі ең әрбет дережесіне кетті. ФБК бірнәчіл өәрі президент Владимир Путинің хем белекі йоқыры өзепілі Рус елбасшыларының келіп чықышы дүшіндірілмедік байлығыны паш едіян видео көзлөгілері білен Кремлі қаршы көрішті. Британия Бірлешен Штатлар ва Германия қысығылы зерур лукманчылық әнжамларының Хиндистаны ивермегі вады верділер. Бұ юрт бір күнде йоқынш COVID-19 кетелінің мөчфері ойыншы дүниеде тәзі рекорд қойды. Хиндистан 25 апрелді тас 350 мүн чемесі тасиқланан коронавируслы неатағылары қасавалды ва 4-нчы күн рекорд көркізді. Кетелханалар кислород сорайан қасылары идіна өвірмегі мезур олияр ва юрдың сағылығы сәклеш ұлғамы хоуплы яғды дүшер. Социал медиа мағлу маатларында бежерге қарашып өлендерін яқиынларының иызынан ағылыянлығыны көркөзер. Мазарлар ва крематориялар жуда көп. Британия Бірлешен Штатлар, Германия ва Европа білелешіге вентиляторлар ва кислород ялы көмек сейіштелеріні ивермегі вады берділер. Британияның да шарешлері дарасы 27 апрелді 140 төріге хуа берджен жамын ва 500 қолы кислород контейнерінің иверлжектігін айтты. 26 апрелді Стокгольмді ерлешен халқары парақычылық өзлік институты Сирпи тарапынан Çavedilen maglumata görä COVID-19 pandemiýasy ýurtlaryň harwy çykdyjylaryna uly bir täsir ýetirmändir. 2020 ýylda öňki ýyl bilen deňeşdirilende global derejedäki harwy çykdyjylar 2.6% ýokarlanypdyr. Сирпи, Чили ва Гунорта Корея ялы кәбір юртларын планлаштырылан харвы чықтазыларының бір бөлігіні пандемия ғаршы көріш үчін уланмағына, Бразилия ва Орсет ялы белік юртларын олсы бюджет чықтазыларыны адалдандығына қарамаздан, глобал дережеді харвы чықтазыларын 1,9 триллион доллары етенлігіні хабар верді. 2020 жылда харвы мақсатлары ең көп сарп еден юртлар Бірлешен Штатлар, Хытай, Хиндистан, Орсет ва Британия олды. Бұ юртлар білелікті глобал харвы чықтазыларын 62% центини эмеле кетирди. Бирлешен Штаттардын харбий чыктыжылары 2019-жу жылда акыдан 4.14% жогорланды ва тас 778 миллиард доллар жетти. 2020-жу жылда глобал харбий чыктыжылардын 39% Бирлешен Штаттардын пайына түштү. Бирлешен Штаттардын Афганистандагы жогору деражалы генералы 25 апрелден чыгышында Американ кошунларынын юрттагы ишлерин жемлеп башлагандыгыны ва Афганистандын коопсуздук күчтөрүнүн долондуруш ишлерин өз үстүнө алмагы тайин болмолдугуну белледи. General Austin Miller көплөнч Афган коопсуздук күчтөрүнүн жакын убакта ийде чекилмеги пландаштырылган Американ ва Белкедашыр юрт кошунларынын болмодук халатында Афган харбийлеринин бу иши башарып башармадыгы барада өзүнө сорок берилгендигин метбуат жыгына Onda Afgan jurnalistlerine aytdy. Birleşen Ştatlaryň 2,5 müň çemesi harbiýlerini we 7 müň çemesi NATO goşunynyň ýa-da çekilmeginiň resmi wagt möhleti 1 may diýilip ketkitlendi-de, meýler yerli çäreleri görüp başladyk, biz muňa başladyk diýip aýtdy. Hormatly radio diňleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşýäň